ar ziņām Līga Puriņa. Pesticīdi, kas nonāvē bites, ir tēma neviena viengada garumā arī šogad. Nepilnīgas izpētes dēļ lietošanai lauksaimniecībā joprojām tiek apstiprināti līdzekļi, kuru kaitējums kukaiņiem saskaņā ar normām ir pieņemams, bet patiesībā tie rada ļoti nopietnu ļaunumu. Sazinājāmies ar Latvijas biškopības biedrības vadītāju Armandu Krauzi.
Ne jau tikai Latvijā satraucās, pat Eiropas parlaments ir pieņēmis savu rezolūciju, kas ir par aputeksnētājiem 19. Gada beigās. Bites cieš no pesticīdu, jo īpaši no insekticīdu lietošanas, tāpēc, ka insekticīdi ir inde, kas bloķē kukaiņu nervu impulsus, un faktiski kukaiņas tiek paralizētas. Te es gribu atgādināt, ka cilvēkam šajā nervu impulsu pārvada ir ļoti līdzīga, tikai atšķirība tā, ka kukaiņas ir mazs un cilvēks ir liels. Ja mēs uzsmidzinām bitei kaut kādu pesticīdu, visi kārtībā, viņš kustās. Bet, ja cilvēks apēda kaut ko sliktu, viņš arī dzīvs un kustās. Bet, ja mēs esam apēduši sliktu ēdienu, šausmīgi sāp pēdas, vai mēs varam pastrādāt, mēs nevaram. Tas pats arī attiecās uz bitēm. Mēs, kā cilvēki, bieži vien novērtējam kustās, tātad viņai visi kārtībā. Bet, patiesību sakot, ne viņa stropā strādā, ne viņa barība jaunām bitītēm.
Šobrīd pasaulē ir aptuveni 20 tūkstoši bišu veidu, no kurām vispopulārākā ir medus bite. Vidēji vienā bišu stropā ir 60 līdz 120 tūkstoši bišu. Turpina Armands Krauze.
Bitēm un citiem savais aputeksnētājiem, teikt, visiem kopā ir milzīga nozīme dažāda auga aputeksnēšanā. Tad ir sauļā augi, kuras aputeksnē vēši, bet ļoti liela daļa augi, kuras aputeksnē tieši kukaiņi. No visiem lauksaimniecības kultūra augiem apmēram 80% ir nepieciešama kukaiņa aputeksnēšana. Kā piemēras varētu minēt, griķiem raža var samazināties līdz pat 50%, āboliņām sēklai līdz 30%, un ābeļdārziem un augļdārziem raža var samazināties pat līdz 80%. Tas ir pierādīts tajās dienvidu valstīs, kur vienkārši aputeksnētāji netiek cits klātam ābelēm. Mums Latvijā, protams, ir labāka situācija, kā viņiem ir milzīga nozīme tieši cilvēku nodrošināšanā ar pārtiku.
Sarunu par urbāno biškopību turpināsim pēc stundas pulksten. Desmitos. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.